Finanšu ministrija, pārskatot nodokļu ienākumu prognozes, palielinājusi šī gada budžeta deficīta prognozi no 2,9 līdz 3,1% no iekšzemes koprodukta.
Jā, nu šķietam nelielas izmaiņas, taču kādas varbūt sekas pārkāpjot tādu, nu tā teikt, maģisko Eiropas Savienības noteikumos stingri par nepārkāpjumu noteikto 3% slieksni, un kāds ietekmēs nākamā gada budžeta veidošanu, to visu varēsim vaicāt Saeimas deputātei budžeta un finanšu nodokļu komisijas vadītājai Andai Čakšai no Jaunās vienotības, kuri mums pievienosies studijā. Labrīt.
Labrīt.
Kas veidojas šo budžeta deficīta pieaugumu šobrīd?
Nu, mums jāsaprot, ka mēs esam ļoti sarežģītos apstākļos, un ja mēs raugamies arī uz šī gada budžeta pieņemšanu, tad tas nu, bija pietiekami sarežģīts process, un redzot Eiropā ļoti daudz valdības krita uz to, ka nespēja pieņemt budžetus, tad man jāsaka, ka mums tas izdevās pietiekami veiksmīgi, arī saprotot ģeopolitiskos uzstādījumus un tiešām lielu daļu novirzot tieši iekšējās ārējās drošības tādai stabilizēšanai. Un, protams, ka tanī brīdī, kad tika apstiprināts budžets, vēl netika domāts par tām, nu, tādām ļoti būtiskām tektoniskām pārmaiņām, kas šobrīd arī notiek pasaulē attiecībā uz tirgiem kopumā, kas ir ne tikai ar mūsu valsts saistīt, bet arī šis ārējais efekts. Un turpinot runāt arī par drošību, mēs raugamies, ka Eiropa arī kopēji sāk pieņemt lēmumu, tad virzās uz to, ka iespējams ir pieejama vēl drošības atkāpe, un par to arī finanšu ministrs, ja nemaldos jau ceturtdien, brauc uz Poliju kopējā finanšu ministru diskusijā virzīties tālāk, kādas tad būs šīs iespējamās vēl atkāpes, teiksim, no šiem 3%. Protams, tas arī būs stingri rāmēts, bet tomēr, lai pieļautu kādas atkāpes. Tā kā, protams, ka mēs, nu, vai valdībai ir būtiski, kad tiek ievērot šī fiskālā disciplīna, vienlaikus šīs mazās nobīdes nav, nu, tāds liels apdraudējums.
Kas ir mazas nobīdes, līdz nu, cik ir maza nobīde? Nu,
tas, par ko šobrīd tiec sarunas Eiropā, ir par 1,5% pielaidi papildus tam, bet tam būs, protams, noteikti nosacījumi, bet tanī mirklī, kad budžets ir apstiprināts un mēs apstiprinājām līdz šiem 3%, ja tas ir ar mūsu valsts nesaistītiem ārējiem apstākļiem, tad šī nu, 3,1, kā šobrīd ir prognozēts, nav vēl risks. Bet, protams, mums jāsako līdz.
Tas nozīmē, ka nu, pārkāpt šo 3% noteikto stabilitātes un izaugsmas paktā Eiropas Savienības noteikto slieksni. Šajos apstākļos tad Eiropas Savienība skatīsies uz to ar tādu pielaidīgāku aci?
Nu, mēs tā ļoti ceram. Tas, protams, nenozīmē, ka mums iekšpusē nav jādara savi darbi attiecībā par to, lai mēs efektīvāk izmantotu visus savus finanšu līdzekļus un domātu par produktivitāti un citām lietām, par ko jau šobrīd tiek domāts arī.
Nu, tad viens šī budžeta deficīta prognoze, bet kā vērtēt kopumā gada sākumu, budžeta izpildi, kādas tendences redzamas ir pamats nesatraukties vismaz?
Nu, man liekas, ka šajos laikos ļoti grūti teikt, kad ir pamats pilnībā nesatraukties, bet es teiktu, ka ir tāda zināma stabilitāte. Jo, man liekas, pat tādos trakos laikos ir svarīgi, ka ir kaut kādas lietas, ka mēs varam sekot līdzi un tās rāda stabilitāti. Ja mēs raugamies uz budžeta ieņēmumiem, tad tie ir bijuši stabili, izdevumi ir bijuši vairāk, un tas ir bijis saistīts ar iemaksām, kas jau ir vajadzīgas saistībā ar drošības pasūtījumu veikšanu, tātad kā ar tehnikas pasūtījumu, kas ir radījuši lielāku izdevumu daļu.
Un to iepriekš neparedzējis. No.
Tas ir tā kā kop gada griezumā, tas veidos atbilstošu summu vienkārši, kad izmaksas.
Sadalot, nu,
sadalot pa mēnešiem. Mm-hmm. Tas, kā jūs saprot, 12 mēnešu griezumā, katrs mēnesis var izskatīties mazliet ar nobīdēm. Tas, kas man liekas ir labā lieta, ko redzam, ka tiešām ir pieauguši atalgojumi, tātad atalgojumi pieauguši par 6%, un lielākā daļa šo atalgojumu ir tātad gan valsts policijā strādājošiem, ugunsdzēsējiem, drošības glābējiem, kas arī bija šis lielais uzstādījums, un tāpat tās redzams, ka pensiju izmaksā ir pieaugums par 12%, nu, kas arī parāda šo tendenciju, kas man liekas ir ļoti laba. Nu, tā kā kopumā ir tādas prognozēti, mēs skatāmies gan uz izdevumiem, gan uz ieņēmumiem, tā ir tāda prognozēta līkne, bet, protams, tas visu laiku liek sekot līdzi, kas un kā notiks.
Jūsu partijas biedrs, finanšu ministrs Arvils Ašarādens ir norādījis, ka būs jāmeklē risinājumi, kā kompensēt zemākas iekšzemes koprodukta izaugsmes radīto nodokļu ieņēmumu plūsmas samazinājumu par apmēram 200 miljoniem eiro, salīdzinot ar to, kas bija plānots rudenī. Nu, kā jums liekas, kādi tad varētu būt tie risinājumi, kā kompensēt?
Nu, vienmēr tie rīki, ar ko mēs strādājam, ir vairāki, un man gribētos teikt, ka nu, pirmais noteikti ir jādomā par to, kā mēs jau pieejamos finanšu līdzekļus efektīvāk izmantojam, un par to šobrīd diskusijā arī ar darba devēju organizācijām, kad mēs runājam, teiksim, par ietaupījumu. Es vairāk gan to sauktu par to, ka mēs pārskatām un skatāmies, kā efektīvāk izmantot jau pieejamos finanšu līdzekļus. Tā dilēma jau mums būtībā ir, vai mēs turpinām tajā ekonomiskajā nu, rāmējumā, kā tas ir šobrīd, vai mēs veicam pārmaiņas un veidojam jaunas tādas ekonomikas struktūras. Nu, un te, domāju, te tas stāsts par to, vai mēs gribam iegūt mazu efektīvu valsts pārvaldi, un šajā gadījumā, nu, kaut vai viens piemērs, iepirkuma sistēmas mums ir sadalīta gan varam ministrijā, gan finanšu ministrijā. Vai tas ir vajadzīgs? Ja atbildi, ka tas ir vēsturiski, iespējams, tam tomēr var pārkāpt pāri. Vēl daudz tādas lietas, ko var nosaukt, kur mums ir finansējums iespējams dažādās vietās sadrumstalot, saliekot kopā, mēs iegūtu efektu. Tā ir viena daļa. Otrs, protams, ka mums ir jādomā par kapitāla tirgus attīstību, vai tā tad arī valsts un pašvaldību uzņēmumu kotēšanu biržā, kas ir vēl viens veids, kā iegūt papildus līdzekļus un attīstīt arī šo tirgu. Noteikti ir jādomā kopumā par konkurētspējas un produktivitātes uzlabošanos, lai mēs runātu arī par ekonomikas attīstību. Un es domāju, ka šis ir laiks, kur mēs ļoti varam runāt arī par tādu duālas ražošanas vai infrastruktūras attīstību. Nevis vienkārši, teiksim, tā naudu sadalīt tādā horizontāli, bet ļoti skaidri nosakot mērķus, tiešām redzot, kur ir produktīvas lietas, kas pienesīs valstī lielākus nu, ienākumus tajā investēt. Nu, tā sadalīt. Nu, un, protams, kad arī domājot par to, kad Eiropa varētu veidot šo lielāko atkāpi, kas ļaut arī mūsu aizsardzības spējas stiprināt, jo šis aizsardzības spējas stāsts patiesībā būs šī lielā izšķiršanās, kādā ātrumā mēs nonākam pie aizsardzības finansējuma pieauguma, tad 4 sākotnēm, pēc tam 5%, kādā nu, laika termiņā.
Nu, un aizsardzības spēju stiprināšanai ir arī viss rosinājums uzņēmējiem rast vairāk kā 850 miljonus eiro, nu, paņemot no visiem sektoriem nost. Kā jūs raugāties uz šādu risinājumu un iespēju? Cik tas par ir iespējams?
Nu, 850 miljoni izklausās diezgan neiespējami viena gada posmā. Es nesaku, ka nevajag efektivizēt, un tas tāpēc es arī, man liekas, ka ļoti svarīgi, kādus vārdus mēs lietojam. Vai mēs lietojam nogriešanu, un tad, ja mēs te pateiktu, ka jānogriež 25% galdu, mēs viņu varam nogriezt, bet vai viņš turpinās stāvēt, tas tur ir jautājums.
Cik jūs prāt, būtu iespējams viena gada laikā?
Es negribētu iet caur šo naudas prizmu, jo man vienmēr liekas ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, nu kā jau es minēju, piemēram, iepirkuma sistēma, vai piemēram, grāmatvedības centralizācija, vai piemēram, mums vēl ir, nu, es iepriekšējā savā amatā runājot par latviešu valodas apmācību, kurš ir safragmentēts vairākās institūcijās, darot to vienā, mums tas iznāktu gan efektīvāk, gan lētāk arī no valsts puses. Pieiet tam tiešām gudri, lai mēs paši sev kāju vai roku nenogriežam. Tā ir viena lieta. Bet līdzīgi kā jau mēs runājam par to, nu, kopumā, kā tiem finanšu līdzekļiem rasties, tad skatoties uz aizsardzības spējas stiprināšanu, noteikti, ka viena daļa ir skatoties no pārējiem budžeta līdzekļiem, kur mēs tos izmantojam, ko var tā kā pārvirzīt aizsardzībai. Otrs noteikti ir skatīties uz šo aizņemšanos iespēju. Trešais arī attīstīt savu ražošanu, un es domāju, ka šobrīd mērķiecīgi pie tā strādājot ir arī pietiekami būtiskas iespējas.
Vai redzat arī iespēju, ka varētu tikt celti nodokļi?
Šobrīd es neizskatu to kā iespēju, jo es domāju, ka ņemot vairāk nodokļu pārmaiņas ir bijuši veidojot iepriekšējo budžetu, man liekas, ir svarīgi, ka mēs iedodam stabilitāti un ir šī vienošanās arī koalīcijā, ka politiskā cikla laikā vienreiz tiek mainīti nodokļi, līdz ar to šobrīd es negribētu izskatīt tādu iespēju.
Jums vēl noslēgumā, kā jaunās vienotības valsts loceklē, vēlos aicāt Latvijas fakti pēdējā aptauja par marta reitingiem jaunajai vienotībai nerāda tos labākos rezultātus. Nu, galvenais jau, piemēram, galvaspilsēta, tur šobrīd jaunā vienotība pārvalda. Kā redzat tās iespējas un sniegumu šobrīd?
Nu, es teiktu, šobrīd nav tas vieglākais laiks un pieņemot sarežģītus lēmumus, protams, kad ir jāmāk tie labi skaidrot un es vienmēr lepojosies to, ka jaunā vienotība ir sistēmiska partija un virzās uz mērķiem, kas ir svarīgi valstī un visiem cilvēkiem. Nevienmēr tas ir viegli skaidrojums un šis nav tāds vieglākais posms, es domāju, ne valsts dzīvē, ne arī mūsu kā politiskās partijas tādā reitingu ziņā, bet es redzu mūsu kā spēcīgu komandu, kas strādā uz rezultātu un vienkārši ir jāstrādā.
Šobrīd izskatās, ka pagaidām sabiedrība to nenovērtē. Redzēsim, kā būs vēlēšanās. Paldies par sarunu Saeimas deputātei Andai Čakšē no Jaunās vienotības laiks ziņām.